İlahi başlar.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Өткен бағдарламамызда имам Хусейннің өмірі жайлы баяндаған едік. Бүгінгі бөлімде осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар. Али Куфада ғибадат етіп тұрған күйінде мазлымдықпен шахид болғаннан соң имам Хасанның имамат басына келген кезеңі басталды. Хусейн осы қиын қыстау кезеңде имам серіктерінің қиянаты, көрегенсіз мұнафықтар мен хауариждердің ықпалына байланысты, имам Хасан мен Муавиенің арасында бейбітшілік келісіміне қол қойылғанға дейін ағасы имам Муштабаның Муавиемен бетпе-бет келіп, хат алмасқанына куә болды. Имам Хасан бейбіт келісімнен соң Куфадан Мәдинеге кетіп, шахид болғанға дейін сонда 10 жыл өмір сүрді. Имам Муштабаның имаматқа басшылық еткен кезең аяқталғаннан кейін, имам Хусейннің имамат басына келген кезеңі басталды. Имам Хусейн де Муавиемен тұспа-тұс келген 10 жылдық кезеңде дәл имам Муштабаның таңдаған саяси бағдарын ұстанды. Сиффин шайқасындағы тәжірибемен имам Хасан Муштабаның джихадқа шақыруы қоғамның басым бөлігі Муавиенің саясаттарына алданған кезде соғыстың ислам үмбетінің мүддесін мақсат ететін шешім жол еместігін көрсетті. Тағы да соғыс оты тұтанып мыңдаған күнәсіз адамдардың қана ешбір жетістіксіз босқа төгіліп, қоғам кеңістігінде жікшілдік пен бей-берекеттік орын алуы әбден мүмкін еді. Исламның қас дұшпандары ислам мен мұсылмандардың көзін жою үшін осындай кеңістіктің туындауын тосып отырған еді. Сонымен қатар пайғамбардың ашық түрде Хасан мен Хусейннің екеуі де көтеріліске шықса да шықпаса да имам саналады деп айтқан сөздері келесі негізгі мәселені білдіреді. Құдайдың тарапынан таңдалған имам Құдай берген білімнен бөлек кез келген заманда бәрінен жақсырақ түрде ислам мен ислам әлемінің мүддесін анықтап, заман талаптарына сай стратегиялық саясаттарды ұстанып, қажет болған кез келген істі жүзеге асырады. Иман бейбіт кез болсын, соғыс болсын, тыныштық не қарбалас болсын, көтеріліс не бейбіт шақ болсын, әрдайым бейбіт жолды ұстанды. Басқа сөзбен айтқанда барша жетекшілер мен имамдардың стратегиясы бір, бірақ әдіс тәсілдері әртүрлі болған. Мұндай көзқарасқа сәйкес имам Хусейн Муавиенің көзі тірісінде имам Хасан секілді бейбіт әдістерді пайдаланды. Әрине ол кісі күпірліктер мен қанаушылықтарға қарсы сыншылдықпен қарады. Бірақ негізгі мәселе Муавиенің сырттай мұсылман болып, қоғамдық пікірді өзіне қаратып, оларды ақиқат пен жалғанды анықтау күшінен айыруында жатыр. Али Нахчул-Балағадегі 50-ші құтпада осындай кезеңді сипаттай келе былай деген. Бүліктер адамдардың нәпсіні қуып, ахкамдар күпірлік бейнесінде көрініс тапқан кезде басталады. Сондай кезде ақиқатты жалғаннан ажырату өте қиынға түседі. Егер жалған ақиқаттан ажыратылып айқындалса, ақиқаттың беті жабылып жасырын қалмайды. Және ақиқат сол шындықтың ізімен сол бағытта әрекет етеді. Ал егер ақиқат жалғанмен қапталмаса, сандырақ айтатын дұшпанның тілі өшеді. Бірақ олар ақиқаттың бір бөлігін жалғанның бір бөлігімен араластырып, ақиқат пен жалғанды анықтап білу мүмкін емес сәтте, шайтан өз достары мен серіктеріне үстемдік орнатады. Тек иллахи рақым мен мейірімге ие адамдар ғана жалғанның жартасынан құлаудан аман қалады. Thank you. Діннің рухы мен ішкі болмысы, жат, үстіртін көз қарасты ұстанатын діндарлар үнемі діннің сыртқы бейнесіне мәз болып, сол кезеңде де олар өздерінің иллахи жетекшілерін тастап, Муавиеге қосылған. Алайда Құдайдың рахымына бөленген қырағы дін танушылар тіпті бір сәтке де иллахи тура жолдан таймай, терең оймен Үмәйя әулетінің жоспарларын бақылап, өмірі мен шахид болуының соңғы сәтіне дейін өз мектебінің қағидаларына берік болып қалған. Муавие сол топтың ішінде жарық жұлдыздай жарқыраған Худжр ибн Ади Киндиден қатты қауіптенген. Сол себепті оны және оның бір топ адал серіктерін мазлұмдықпен шахид етеді. Имам Хусейн осы ашшар ауыр оқиғаға қатысты үнсіз қалмай наразылық білдірді. Бұл әрекеттен соң тыңшылардың хабар тасуы Муавиені хазреттің әрекеттеріне қатысты ол кісіге хат жазуына итермеледі. Бірақ имам Хусейн бұл хатқа жазған жауабында «Кейіннен қолыма хат жетті. Онда біз жайлы жағымсыз хабарлар жетіп, мұндай әрекетке бару мен үшін лайықсыз санайтыныңды жеткіздің. Сенің тыңшыларың халық арасында араздық пен алауыздық дәнін сеуіп жатқан тыңшылар мен өсек таситын адамдар екенін біл. Мен сенімен соғысуға әзірленуді де қаламадым. Саған қарсы көтеріліске шығуды да ойламадым. Бірақ менің үнсіздік танытуым сенің жалған билігіңе қатысты үнсіз қалып, көтеріліс пен жихадтан бас тартқаным үшін риза болып отырмын деп ойлама. Себебі мен Құдайдан қорқамын. Менің осыған байланысты, сен және сенің адасқан жолдағы көпір жолдастарының алдында айтқан ақталуым күнәдан да жаман ақтау болғанынан қорқамын деп жазды. Сол кезде имам Хусейн Худжрдің шахид болу оқиғасына сілтеме жасап. Сен Худжр ибн Адиді мойындамайсың ба? Сен оның намаз оқитын әрі тақуа жолдастарын қылышпен өлтірмедің бе? Дәл сол бидғаттарды айыптап, жақсы іс жасауға ұмтылып, жаман істен аулақ болған және Құдай жолында кінәлаушылардың жазғыруынан қорықпаған ерлерді осыншама ант беріп, олардың қауіпсіздігіне кепіл беріп, берік келісімге келгеннен кейін бұл пәк ерлерді қорықтап, Құдайдан қорықпастан оларды өлімге кесуге қалай батылың барды деп жазады. Имам Хусейн Муавиеге жолдаған басқа бір хаттың да егер өз өмірім, дінім мен Мухаммадтың үмбеті үшін тып-тыныш отырғаным саған қарсы көтерілгеннен артық екенін жазған едің. Бірақ егер саған қарсы көтерілетін болсам, Құдайдың алдында абыройым асқақтайтынын білгенің жөн. Ал егер саған қарсы джихадқа барудан бас тартып, үнсіз қалсам, үлкен бақыт пен берекеден айырылып, мағрифатты талап етіп Құдайдың менің істерімді ретке келтіріп, мені бақытқа қарай жетелуін сұрайтынымды білемін деп жазады. Хаттың ақырғы бөлімінде имам Хусейн Муавиеге былай деп жазады. Құдайдың кегіне дайындала бер. Құдайдың өзінің әділ сотының алдында сені соттайтынын біл. Бұл соттағы сенің іс құжатыңда адамзатқа қарсы және дінге қарсы барлық жасаған істерің тіркелген. Қымбатты тыңдармандар, алдында айтып кеткеніміздей, имам Хусейн өзінің стратегиялық тәсілдері арқылы өзінің ұлы бауыры имам Хасанның жолын жалғастырғанын айтқан едік. Яғни ол хазреттің көтеріліспен қарулы күрестен бас тартқаны секілді, имам Хусейн де өзінің ішкі қалауына қарамастан, ислам мен бірлікті сақтап қалу және бейкүнә адамдардың қанын төгудің алдын алу үшін Муавиенің қулықтарын бейбіт жолмен шешуден басқа амалы болмады. Себебі Муавиенің бұл салада таңдаған шешім жолы Перғауынның Алланың таңдаулы елшісі Хазрет Мұсаға қарсы ұстанған саясатын еске салды. Перғауын діннің өзгеріске ұшырауына алаңдап, өзін діндар етіп көрсетті. Алайда Хазрет Мұса бұған алаңдамады. Сондықтан халықтың көзінде Перғауын өзгерістің символына айналып, Мұса – бүлік пен көтеріліс жасауды көздеп отырған адам ретінде көрінді. Муавия осы қу саясаттарды қайталап, имам Хусейнге бүлік жасаудан бас тартуын сұрайтындай жағдайға жетті. Себебі имам Муавияге жазған хатында: «Сен менің бүлік тудырмауымды сұрап жатырсың ба? Мен сенің халыққа билік етуіңнен асқан бүлікті білмеймін» деп кесімді жауап жазды. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамызға берілген уақыт өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше сау-саламатты болыңыздар.